Yafa la bali kujua upo, Susan Uoba.
Tiye kusi ya gunik, banka kusi ya gumokuendele mkupaka yo. Titao dogo ni, duni bukarle mpaka bwanchian la lani nchie minyimi ndibiniba, lankitaga mpua ba, kalma lida mpua blata ya adana mpendini. Bansu waka minyimi ya bidibinibye ni, lipia ila provinso ni, polisi liri ya bintaya jaga, kaba warla buwanla, tibole ni, tibanchang lorim provinso poliso liwa. Ya asibron pend waiguya dogoni bidon bon jido jolgu ya lamba tor bangan ya bamba gar mo bogi jwor mo po din len mba twat bana sagu la bali radio chenka bi jablo bu foba tmayula yene ya gano fondi len ya fala bali ku jwor po
dimmal la fial mam
lorum province o titaw dogoni bindu karle na paka lantie menyimendi binuba lenkitagam pwa binuba ya danam penenni lidamtia kitagam pwa ya bla timbambandi pulentin tu ya la balten lo titaw dogoni lantie sumaila ganami eme wobum bun muglumankimin
kita bori bafi kepenkwenda bonkian la luon bedadiena yakuba taoti kepenkwende kuwo dada antiare kuanda kubwa yalge kun harke ta da kiwa har kusiya gumba kita ya bori ba kiwa kulbunu bien yelenti yan yarti tawo dogun
depuis le début de la saison pluvieuse
har kusiya gonkila titawo dogona luor kemnyem dinulo bek pogalo bek kata ponul kita gum fu akaya blat ye bomta lawon kita ya yin ke bori bafi binu bien yelenti yan yar
beaucoup d'inquiétude
minimin din ya no sigan pia azeta sawargo ya buga otor titawo no bin karnde ya paka kusiya gunna kaban ki mo kita ya bori ba kiwa kalmal na luwar kaldin no ba
mi yete nga pok nim kwa banken wegun kobo
ndenya no dogo poy ki kay kon lenen bla le den telien lebr lu yo nuy kita den kilimi kata gwa lebri ba kun tumpun ku bonkani tidem bigi bakand kemenyim panti mbug den mar ba menyim ni kepe menyim go den tugun sharato ko kwa ngumbo moko min den piat yar kul bia menyimen
teru sugun loge
har kita gam ba ti taw dogon ni metanyim din nubna ko pol nubtamo kefre bala pakal gapo udoli ya blen police nationale ton son pumbe no bitonel po boniface tuno ngobra tuna lorum province ni bokwa ton son de kian kan o yerka pumbe no bitondi ke bo bamban tanyin kwar mba freki wa mpo ya paka kugo wang mbamba tie mam kugo umbi yulalen la bon la
concernant les fortes pluies constatées dans ce temps-ci
metanyim gir hal bon kian la dans les rane région du nord de yemen la bol mo yegle no yon leur mais lon le ngambe no benda gor yali yali kata ya go ba fi bam moni gumbi yula kede yete bon kulma takiyam ya mi ya yogonu
et se mettre à l'abri en cas de fortes pluies
mi andwa mangi yete tawo dogun ya mi yali ni ta ya go yeng moko u do no bien yelenti yan ya le pobe no gobe yula ke fami kugo tunu ta yen tunu moko
yalum batortum bandi puguni lorum province onni bankarlen ya paka kusiyagunne kbankie menyimen debnuba tilabal ten lo sumaila ganame bonlen lorum province police liwa ko wangti bambon mama kbator menyimen debnubiyeni la bonlon war timmankengo eme wobum bun mugul mankemin
tamba nana ba frewa anti almi tanyimen bati tawo dogoni mande ya num kalenda mam
il faut dire que depuis le début de la saison hivernale
hal ku siagum ba ka bata kwa dinla titawo dogon mitanyim din numna kala motet buwan kane lipa kalu wanti kala din ya nuben kurman kabti blai la blamo bien tu mu ban ya kya nyan minyim tubuwan kane kiswal na te fara lan ka bugun fri nya minyim u ba fri balien ya go su ka nuri ku ka ba fa bo minyim ba gyo ya ta juwar ka gan dino nure ni la ta gan kiwa kiden tundi me kiden su ka bu gari kwan bale ni sanun kulin den biyan yima da piano bin den kwan jama ka ba kana min yime ni ka kumbe dan po lan wallan den tankal den baya nubin kwa min yime ni
malheureusement ya yu des cas de noyade
comme il y a le police ton som nan ta le gagayo kalba to la bon lon warti tawo dogone
lors des constats que nous partons faire nous
min yime ya den nul ke biyenti ti a pon le kani ti en pa bin bi tundi kim ya ba mon de gumbe yura ti en wa amba kala ngamba yin sona bla u pompo ka kan ki amba kala ago ngani pinumi ya encha ya buande ya kani ke ba kubur bongala halu wonu linye nan kan kul kitari ya fi wan serlanka harki ya ban yandi wanje yuande kun tanyim ya go jir bonki ya la kemnye fi pubi sanmo lingambe no binye seral minyim ya fuli pende ban yuande kande le aso ko nu liye saret ni ke jago kutamo bepepebri le damanda ya ke ba kande banyin ju minyim ya fuli pende bananje yuande kumbedompo tar bande mini kiren tugub nu kutami bepepeba lembe saretem ke ban kuantu buanden la tiar kuti ya nu bindon kwanjam ke ba kande kumbedompo amak na afri kem tanyim tugub tiar
et malheureusement ça n'a pas donné
police ton som nan ta ale jaga kalbatori minyim minda debin no beke palba ti tawo dogun
c'est de faire des sensibilisations
timba friti en yal wanti ke ya pou mun bitunde kitar ya fi tin latin ba ti mam kun luni ni sani ko gol luon bin bin tar ya sani moko minyim en tiel miyal ama minyim ngo ba nyal miyal la wanti ya ba tin ba ti mam ko gunti yulalen la bon la le ba kyorand yon ti am tien lar ka bla chat bon po ko banduga ni ti ya bon bin bihar bon ki yan la metanyim en yonu ti dal pou mun bitun le mun famo ti taw ko menon
au niveau de la commune de Titao.
Ya asibron dem pendi lenti ci niou dana pita dali ya daga province hoyguya dogoni bidon bon jido djelugo la djelugo dentie ko boni mo bori djourma Burkina Faso on jido bola kulpoy le dentu alise ya moya tugunne pilien ne biyandam bon jido yen djelugo po timbam bande pou lentin touya la bal ten hoyguya po lenti Mansour Gassambe e me wobum pun muglu mankem
ale bouge
Kwenju wa kurtale minit pina ambo mupun waigu ya dogoni lise ya miyawa balpwa famen. Wawo wedrago yu antie ya chalumbong zidogba nasagu bomti dianlo ya tenga dogo miyara ya pili eni yarbo mbatie mbomye ni njalgi bomba nchile. Ya mbatie mbomye ye chaga chaga yo kipia santiru bulu buli na ya santiru mpini abundura, oranji, Tumwa soari, lenya abumbwane. Metre Anselm Pare, yu angoru zidogba nasagu banga metuona waegu ya dogo nkuko pia santiro abumbwano, tootu zidogba nasagu jilogu mwamamu.
Il faut dire que de façon littérale on dira que c'est
Zidok banashago gelo bo anfona yam lengana le moliene ama ke pialti aye kara ya batien la banashago gelo yimban ke zidok banashago gelo kil japon die menne cadre go pia bambli abena onule abwatien la banashago gelo
y a pas d'âge pour pratiquer le judo en fait
bambo ni gbembe kil mubama mubam yimbatien chaga chaga yo leno nuri kia wunda mama kalgoyen waki pun ler bonyen banangi yuandi ban yuan bogeba Amiru we drago pia santir bleu yo kubore ba batani bamba boria bokiam te diem jido bana sa wujulupo
jido on peut dire que c'est un arme social mais englobe tout c'est comme
jido bana sa wujul tan gelt bonkian la lag bana sa wujul gon tieling yali bana sa gelt bonkian la ni nanan karate boxi le mwali le ngeltian kul pia te ni jido bana sa wujul haya tier jido bana sa go aba bangamba ngari ba mama amba able ler mama Le nango ba guna yul mama ba galwi atien nana la ba ba sam pokalma ke so ka banji dog banan shago ke jar pepebli aba afrika yugin hal pepebli ke banki ila ka moter won ya biri o ba tuo ngam amale mi alwan kantuo jido tronul ko pia la afia le go tor ko nul palke beto matoma lampia ya fom le la afia al pokowa
jido je trouve que bon ça englobe beaucoup de choses côté santé
ya bon bon jido banan shago ba mwe gu ya dogun palama le lankiwo mama na wa bo we drago yuan
On juge le bilan satisfaisant.
Mu bon men ci won bonal. Bidenya yonon kul ke tier mu bangé pogam. Lanten kam bon men ci won bonala ke ti go dem baya no bon parlemo. Te pial dan dan. Mu bo ki am pomo kote go ban hambe bogani pogani.
National on sira au top.
Waye gu yana ke go yisite na ba kango dogu. Ya no bin yabi tier ji dogba nan sagutie. Première len lycée Kobla ko go jita la cho go benga moko.
Radio Chenka bi jablan bu poba ti ya fala bali ku jwa po gbammi yeni le me yam wali yaru uta yenu ti namba jwort boli ki ti ari ki sala ti demba mar bangma ya sir bla yeni pia ya torma onul banu po la wono yam baram pat sala ya dalen lafia
gani dangere della rompo ko jamani jabarompo ko javeda ko jamanda wetanjari